galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah khasaaraha uu geystay dabkii suuqa Wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka laisku daro noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barhba
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dab xalay qabsaday suuq ku yaalla magaalada Jawhar.
xoog ayuu lahaa waqtigaas, haddana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliidaha kala guura oo dabaysha aad iyo aad ay u xoogan tahay, laakiin shacabku waxay ku guulaystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhaway oo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahaay, inay ka badbaadiyaan ay dadkii ay sii go'aansadeen ilaahayna ku guuleeyey iyo macluumaadka isla jira oo booyadihii keenay oo dabdabisihii keenay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. lix urur oo caalami ah iyo kuwo laga leeyahay dalka Masar oo u dooda xuquuqda bini aadanka ayaa isniinta ku baaqay maanta in ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka amaba adeegsiga nidaamsan ee jirdilka ee ay adeegsadaan mas-uuliyiinta ammaanka ee Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin dembi ka dhan ah bini aadanka. isbahaysiga lixda urur ayaa daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen guddiga ka dhanka ah jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah, taasoo ka dhigan dembi ka dhan ah bini aadanka. guddiga qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey 14 iyo 15 November inay eegaan heerka ay gaarsiisan tahay u hoggaansanaanta dowladda Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. dowladda Masar ayaa si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada waddankaasi. ururada waddankaasi ayaa waxa ay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca amaba isticmaalka korontada, rabshadaha, iyo diidmada daryeelka caafimaad iyo adeeg kale. ururadu waxa ay si toosa ugu baaqeen qaramada midoobay in ay arrimahaasi wax ka qabato. booliska dalka Hindiya ayaa sheegay in ay xidheen qof looga shakisan yahay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobayay. booliska ayaa sheegay in injineer Maxamed Shanawaz oo 27 jir ahaa uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Puna ee galbeedka dalkaasi India, taasoo keentay in maamulka uu olole lagu soo xirayo dhowr gobol ka fuliyo. maamulka India ayaa hore u shaaciyey in qofkii keena xog lagu soo xiro la siin doono lacag ka badan $350,000. dowladda Mexico ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii saqafka kaniisadda uu soo dumay magaalada Suidad Madero ee waqooyi bari dalkaasi. dowladda Mexico ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shilkan uu dhacay fiidnimadii shalay kadib markii qaybta sare ee kaniisaddu ay soo duntay, iyadoo loo badinayo in cillad dhanka dhismaha ay soo wajahday. sawiro u baahiyey mid ka mid a telefishinada dalkaasi Mexico ayaa muujinayay 10 qof oo isku dayaya in ay qayb ka mid ah dhismaha dumay ku taageeraan tiirar. shaqaalaha gurmadka ayaa goobta gaaray iyagoo dadka goobta ku sugnaa ka codsaday in ay aamusaan si ay u dhegaystaan qaylodhaan walba oo dhibaato oo ka soo yeedha dadka ku hoos jira burburka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in argagixisadu aanay marnaba guuleysan doonin, hadalkaas ayaa waxa uu yimid saacado kadib markii qarax ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee caasimadda Ankara uu dhaawacay laba sarkaal oo booliis ah. Qarax xoogan oo ka dhacay bannaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga oo uu xigay holac ballaaran ayaa waxaa laga maqlay dhowr kilomitir oo ka baxsan goobta weerarka. Mas-uuliyiinta weerarka ayaa waxaa sheegatay kooxda Kurdishka ah ee PKK oo Turkiga iyo xulafadiisa reer galbeedku ay u aqoonsan yihiin argagixiso, taasi oo sannado badan waday dagaal ka dhan ah dowladda Turkiga. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Waxaa magaalada Tugbo Jaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqii Wajaale bishii hore, iyadoo la sheegay in lagu qiyaasay hantidii ku gubatay $5,300,000. Dhinaca kale, waxaa islamaanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaadhaysa $2,700,000, taasi oo ay ku yaboheen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA-da u sheegay wasiirka qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiley iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. Wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
Waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu caddayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakiin iyo qaaran ururin. Runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi shan wasiira, shanta wasiiro runtii guddoomiye u yahay wasiirka isgaarsiinta. Marka runtii qiimeyn dhaba ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiley iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. Dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 70 runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay marka la isku daro 110 noqonayeen. Lacagtii luntay oo marka la isku daro noqonaysa 5,300,000 annagu markaa go-aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd kow dibudhis in loo sameeyo iyo dib u habeyn suuqa oo runtii wax alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada tajrubada ka soo baranay suuqi u ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dibudhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
Munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd laba qaybood. Qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadan ururin maantaba la bilaabay.
Annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan iskugu yeernay, runtii ganacsatada waaweyn gaar baan ugu tegnay, ganacsatada yarna waanu baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedee dheeb qaybuba dhib gaadhay intii kale badbaadina waanu baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqonaysa 5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka. Taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. Intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray marka lacag ka badan ilaa milyuun riyaalka Itoobiyaanka.
Dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta islamarkaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
Waxa weeyaan lacag $5,300,000 baa guddidi ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Tog Wajaale uu ahaa. Waxaa lagu qiyaasay 74 meheradood inay dhibaato kasoo gaadhay runtii khasaare badan baa ka dhacay nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaragtay soomaaliyeed ay marba dab noocaas oo kale ku dhacayo ilaahayna uu ka badbaadin doona kuwa kalena togo jaalo waa magaalo dhaqaale waa magaalo dhammaan dadka afka soomaaliya ku hadlo oo dhan iyo dadka etoobiyaankuba ay ka ganacsadaan waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaadhan ee geeskan aynu joogno geeska afrika ka mid ah
cabdirashiid abshiil ayaan weydiiyey qadarka lacagta ee ay shirkad ahaan ku deeqeen
annagu shirkad ahaan waa ku faraxsanay inaanu ka qayb qaadanay togo jaalo waxay ka mid tahay gobollada dadka soomaalida ugu muhiimsan ganacsi badanna waanu ku leenahay dahabshiil bank baa ku yaala dahabshiil money transfer baa ku yaala iyo dahab iyo somtel bay ku yaalaan ganacsada dahabshiil group oo dhan baa ku yaala marka dad badan dhibaatada soo gaadhana waxay ka mid ahay macmiisheedii inaanu mar walba macmiisheedii meel ay joogaan wax la qabanana waa qorshaha shirkadda lacag $300,000 baanu ku deeqnay dhammaan dadka kale ayna dhegaysanaya ama wadanka gudihiisa jooga ama dabadiisa joogana iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas togo jaalo laga sameeyey in wixii deeqa ay soo marayaan akawno ayaa looga furayaa dahabshiil akawnadaasna ciddii lacag ugu soo shubaysaa guddidaas wax khidmada kama qaadan doona haddii la ka dhigo
ugu dambeynna maadaama dhulka soomaalida dabku ku soo noqnoqday waxaa uu cabdirashiid dahabshiil ku talinayaa
runtii casharka aynu ka baran karaa wuu badan yahay waayo kan togo jaale kii hore ka dhacay waaheen kii ka dhacay jigjiga kuwii ka dhacay kenya kuwii ka dhacay muqdisho kuwii ka dhacay garoowe iyo boosaaso wuxuuba casharay wada baahan yihi maaha casharka in la yidhaahdo mid dabki dhacaba un dee dabka kale la sugo waa in la eegaa maxaynu qalab loo baahan yahay maxaa tababar loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay in bisnisyada la kala fogeeyo maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo wax laga bedelo qaar dabka celin kara meelahay suurtagal tahay lagu xidho xitaa dhirta lafteeda dib loo eego dhirta qaar baa jira dabka si degdega usii faafiya waxaasoo dhan waxaan kula talin lahaa ganacsatadu inay goobahay ku shaqeeyaan oona dib u eegaan gacmaha isqabsadaan ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada ah waayo dabku qof keliya khatar kuma aha wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macmiisha imanaysaba marka in gacmaha laisqabsado waa muhiim dabkii uu soo noqnoqonayaa waa in laga hawlgalaa sidii looga hortegi lahaa haddii alla ka dhigo
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho waxaa maanta ku geeriyooday allow naxariistay cali ugaas cabdulle oo horey u soo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho cali ugaas cabdulle ayaa waxaa kale oo soo ahaa mid ka mid ahaa hogaamiyaashii bulshada iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaana kaalin weyn uu ka qaatay dib u heshiisiinta dalka haddaba haaruun macruuf ayaa taariikhda marxuumka waxa uu ka waraystay wiilkiisa ugaas maxamuud cali ugaas
dabka xali kacay wuxuu ahay meel oo foornaa oo lagu sameeyo waxyaaba macmacaan kara sida xalwada buskudka iyo waxyaaba noocaas waa foorno weyn oo reer joorku aad u yaqaanaan xaafada oo kakacayna xaafada waxaa la yihahdaa antowdaas waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalo madaxda gobolka shabeellaha dhexe magaalo madaxeed siir shabeelle waxaan kaa rabaa marka jowhar marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas waxaana hadda aanu anagu isleenahay amauu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay laakiin ay mahadi waxaa dabka markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban weliba iday saacaddu ay tahay sak dhexe oo laba iyo toban jaabeysima ay tahay ayuu dabkaas ku kacay middeeda aad iyo aad aan loo maamulka anagu markaan tegayna dadkii oo isku duuban oo sii shaqeyna ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha
waa tahay marka saqdii dhexe hadduu kacay dabka goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gebi ahaanba dabka uu istaago
dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa dabka xoog ayuu lahaa waqtigaas haddana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliidaha kala guura oo dabayshu aad iyo aad u xoogan tahay laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dabaya oo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay inay ka badbaadiyaan dadkii ay sii go-aansadeen ilaahinoo ku guuleeyey iyo macal maamulka isla jira oo booyadihii keenay oo degdegisidii keenay macal maamulka anagoo saas u dhex taagan ee shacabkayna la qaybsanayno laakiin shacabkaaba aad iyo aad u hamuuqaday inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqanu kusii fidan maadaama suuqa uu ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq dhan u baadiyay oo dad masaakiin ay ku hanti beele
marka meeqa saxa la damiyey dabka
dabkani o ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
oo
habeennimo ama sagaal saacidba say utaqaan
khasaaraha uu geystay maxay nooga sheegi karaysaa dabka baaxadda leh intaa la eg ee ka kacay xali johal
waa ku mahadsantahay dadka meeshaas ka kacay inigo horta khasaare nafeednoogii inta kale khasaare ant murmur hanteed u geystay oo guli meeshaas kuyili oo ay ku garaayeen dad masaakiina ay ku shaqaysanayeen dad kaloo masaakiin kuira oo shaqaalaho weli muruqmaana oo doorno waa baqaanaan oo ay macnaad lagu samay shaqaalo badanaa ka xoogsada oo ka biisha dadkooda marka dadkaasa maanta maya waa meesha dhamaan ay jooda oo
laakiin khasaare nafeed ma jiro saasaan u fahmay
khasaare nafeed ma jiro laakiin burbur hanti leedaa jiro
waa tahay dabka waxa kiciyay ma dab caadi baa mise waxyaabo kale ayaa loo nisbeynayaa oo dabkaasi sababay
anagu hadda dadkan waa ka taqaanaa waa ka noqonaa marka adigu meeshaas imid foornadaas eeday foornana waa taqaanaa dabkeeda inuu noolaa ee waxa meeshaas oo qalad ka yimid inkastoo qadar rabi ay eeday qaladka waxaan u saarinaynaa dad badanaa meelaha dadka ka kaca horta waxay u badan yihiin maqaaxiyadaha iyo meelaha buushashka iyo hadda sida foornaha dadku anagu aan ugusutaa foorno oo dabku ka kaca waa foornadaasa nooga horleh laakiin badanaa dawnka baraayka kici karaa waa dareemi kartaa
waa tahay waxaa ka dhawaajisay in dabkan ka horreeyay uu ka kacay suuqa Johar dabeeqadii bishii hore ee August isagu dabkaasi maxaa isaguna sababay hadda dab kale ayaa kacay maxaa qorshe ah oo la doonayaa in laga hortago inay dhacdo musiibo noocan oo kale ah
horta musiibadan waa meelo badan ay kada dhacdaa oo hadda waxaa dhow guriya mahama soomaaliya kaliga hadda soomaaliya hadda xataa lama dhihi karo waa guudi oo caalamka dhan ay ka dhacaan wadamada horumaray ee xataa diyaaradaha dabdamiska ka samaystay ayuu ka kacaa marka nolosha kamid yahay dab korta nolosha kamid yahay laakiin ilaahay umadda ha ka qabto anigu hadda ma dhihi karno marka waxaansaa la eebsado ma dhihi karno waxaa anaga haddaan ku dadaali karno macnaha umadda inaan wacyigelinno oo aan diraado wax noocyadaasoo la sameeyo buushashka suuqyada ha koraha laga bixiyo macnaha ama dabobka la ogaado wax noocaasaan samayn karnaa maayan hadda waan dhihi karno waxaasu sababsa sababto colaad ma jirto oo laba reeraa meel iska gurtay lamale oo dhibaato kale ma jirto colaa macnaha dacwooyin kaloo hadda jiri kara ma jiraan laakiin waa musiibo iska kacda marmar waa meel walbayna ka kacda
maxaa caqabada oo ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco tusaale ahaankii xale oo kale wax caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad ummadda kala hadashaan ama aad doonaysaan inaad wax ka qabataan ma jiraan
aad iyo aad maanta waanaan kula hadlaay waxaan jirnaa xaafadii aan gabadaad waxaan ku jirnaa jidkud xali oo kalooda waxaa na qabsaday waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayey ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaya xaligaan ku wareernay oo dabdamiskii maamulka uu keenay magaaladii yaallo ayaa haddana wuxuu ku dhibtoonaa in gurigii hantida baaba-aysay uu gaaro sababto hadda fiiri gurigaa laamiga waxa u jiraa saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsin baabuurka dabdamisi ku dhaafeen oo qoraxsin kasoo galay marka waa khasaaro weyn dadka rajoorka waa yaqaanaan gurigu meesha ku yaal iyo xali dabdamis meesha ku yimida waxaan rabaa markaan fursadan ka faa'idaysanayo in dadku oo maanta rabaa shaqaleen aan wadno haddeetaan kula hadlaya wadooyinka hala furo wadooyinka hala furo macnaha hanti badanaa baaba-ayso hadda dabkan dadkii ka horreeya 120 gadoobood uu ganacsi waa fahmi kartaa inta qoys ee meeshaas wax ka biilan karta marka oo kan jiro halaba maqribka igoo tageen oo xoolahaysay ka tageen subaxina igoo macnaha u ceyray yimaade marka waa horta iska qatar waxaan rabaa marka dhibkaas badankiisana waxaa dhaliya jidadka badanaa xiran ee ay u xirtaan dadku qofka gurigiisa intuu dhisto ayuu hor u aadayaa marka hor wuxuu gadoa warmaashaa qofkaa laga galayaa middeeda kale guri qurux badan inta dhisto oo uu horina soo goynaa gaari qurux badan oo soo gadanaa qofkii waayo intuu mari rabaa marka gurigiisa intuu gaari asiga intuu dhisto kale hadii loola dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diinka iska dhowri $200 joogo meel umarsiyaad u meelaa marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida haddaan u shaqaynayna ha noola shaqeeno halana dulqaataa qaarkood sidaa soo gaarayo meelaha xintumaayo dhaqaale ay keliyay dhaqaalaas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaato yimaayeen haddana waxaan rabaa inay loo dulqaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa intuu la ekaa ku ekaadaan leeda
aad ayuu mahadsanyahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar cismaan xuseen cumar cismaan gaab oo u warramayey wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a oo inala socodsiinayo maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka soomaaliya xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyey dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabeylaha El Nino iyo qaybo ka mid a gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in la leexsaday. 18-kii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay waxaa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midooda Yurub ay si ku meel gaara u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay-adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid a saraakiisha midooda Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii baaris ay samaysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin, cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka toddobaadkii tegay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay-adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani-aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray guddoomiyaha Sodoma hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaalow, xaaladda guud ee arrimaha bini-aadnimada Soomaaliya dabcan culays ayaa ka jiro. Khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoog ay runtii ku bacsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay. Marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heysto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin, wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xalisiinaayo iyagana qaybo badan oo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabab u kala saaraynaa, laakiin culayska jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabaya ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhowaan sheegtay in raashin loogu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay. Iyadoo warbaahintu kusoo xiganaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay mahaasina aad baaraysaan, maxaa kusoo kordhay baaritaankiina, arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii colaadow aniga warkama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si khaldan ama meelo khaldan loo isticmaalay ama meelo khaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan kasoo saarnay press release, aan kasoo saarnay maadaama aanahay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo dixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka u ahay noolama sheegin, cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha yuunka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaanan maadaama aan annagu macluumaad deeli u baahannahay, waxaan dahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-a la saaray guddi, waxaan isku dhahnay in guddi dowladda iyo ka socda hay-adaha UN-ka oo sodma ay hogaaminayso dabcan ay arrintaasi task force loo saaro. Marka dabcan tiina waa runtii lagu jiraa oo waa lagu socdaa, laakiin anagu hadda ma hayo ilaa hadda cid aidkii joojisay ma hayno.
Waa gartay arrimahan duufaanada iyo dabeylaha. Haddaan wax kaa weydiiyo, maalmihii u dambeeyey digniin badan baad soo saaraysay, cabsida aad qabtaan maxay tahay?
Walaal, cabsidaan qabna waxay tahay roobab aad u xoogan oo nagu soo wajahan markaan fiirinay sistemyada loo yaalo oo ka digista xaaladaha akhrista ah, ayaa waxay sheegayaan in roobab ay nagu soo fool leeyihiin xadigii la ogaan jiray inuu dalka ka da-o dayrta ka badan 3 jibaar biraha October iyo November. Taas ayaa runtii nagu kalifaysa inaan ummadda la wadaagno oon ummadda uga digno inay mataqaanaa ka leexdaan meelaha tooga ah iyo meelaha gubiyada ay ku dhow yihiin, maxaa yeelay waxaan qiyaasaynaa in fatahaad runtii aada u xoogan ay dhici karto.
Waa gartay. Maxaa marka aad diyaargarow oo hay-adda ama dowladdu samaysa marka laga reebo baaqa iyo wax digtooni ah oo aad samayseen ma jiraan?
Walaalow, dabcan waxa ugu horreeya waxay ahayd dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda, aysan panic aysan ku dhicin, oo ay ciddii ka diyaargoodi kartana ay ka diyaargoodi, ciddii kartana ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan. Taa waa qorshihii kooaa. Qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaargarowno inaan dadka evacuation u samayno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno, kabacdiina aan dabcan ka jawowno xaaladaha markaasi nala soo waxaysno ama haddii ay dhibku u yimaado dadkii risku loo samay lahaa, iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantood oo la qaban lahaa la qabto, annagoo dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka.
Ugu dambeyntii, berigii la weyd waa tii Soomaaliya la yiraa bacluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay. Haddana colaadaa jiro, duufaanadaas aad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa. Wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo lamida midii macluusha ay dhacdo?
Qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ay runtii barakeeyeen, guud ahaana dabcan dadkii abaartu ay saamaysay ayaa runtii barakacahay. Haddii barakaca Soomaaliya 200 qariya 4 million dad ku dhow lagu qiyaasayo, yes, waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan elniinada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badan inay saameyso laga yaabo. Dabcan cabsi weyna haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto.
Soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda Soomaaliya, saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda, laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab. Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Hirshabeelle. Barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaalada goobahaasi ka jirta.
Dagaalaa dhacay, dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahay oo dadkii waa kasoo qaxeen. Mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen, salaan maxaasi dhulkaas koroo kaleeto, beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala. Markaa jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto, majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan. Qaarkood beerihii u bislaaday oo gu-itaan u dhow ay cabsi darteed uga soo tageen. Horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qayb kaley leeyihiin oo dadkii kaarari waxba inta la siiyaa dadku waxay ka cajiseen inay wax soo saartaan. Sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanayeen beeraha waxay kasoo saartaan. Waxyala waxaa soo raacayay dad kale xoolo leeyah. Marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibadda jira wax yaray usoo diraan, number ka midana magaalooyinka beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen, qaar IDP-yadii galeen, qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodii eheladii meesha la deganaay sheegeen kudul nool yihiin. Haddeertaa xaalada taagan, xaalada stateka iyo xataa mararka qaar aan aaminsanaa inay dowladdu xataa ay ku adkaanayso inay maamuso oo xaalad weyn oo national level ah.
Sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa deegaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaxeen argagax dagaal baa ku dhacay, awalla waxahaystay cadowga haystay oo waxayaan dad garba duuban xoolaha wixii u hara aysa u tishagil hadda xoolihii iyo wixii waa inta badan waxay laayeen iyo waxay dhaceen ba ka dhigeen cabsi iyo argagaxda waa geliyeen, doorka waa geliyeen. Marka dadkii dowladuhu ay meesha tageen oo laga xoreeyey, dadku waa dad fara banaan oo inta badan argagaxsan oo jidaalku uu hayo oo caruurihii dhabar ku jirta, waxay marka ka jirta khatar baraarinimo haddana hadii ay ku imaayo aysan gurmad ka helin dadka wax kaalmaya. Haddii dabeelahan iyo duufaanada la sheegaya ay taabtaan dhinacaasi waxa weeye dadkii ka fiyooda cadowga iyo kuwii cadowga laga xoreeyey iyo inkii cadowga xoreeyey intaba waxay halis ugu jiraan nafyo maalba inay dhibaato weyn saamayso. Marka cabsidaasi waa jirtaa. Waxaan qabaa haddii aan si degdega aan loogu guumin oo ama hadda lagu sii talagelin waxaa adkaan doonta xitaa hadhow darajada loo maro sababta ugu yaan haddii darajada qaarkood sixeboo kale qabayluhu dhinacan kalena cadowga uu weli ku dhex jiro gobolka waa yara waa xawlaadkaasmeelqarbay.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada, shacabka iyo walaaca ay qabto dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka, ururada bulshada rayidka ah ayaa iyana codkooda ku biiriyey warwarkaasi. Cismaan Muxyiddiin Shaatax waxa uu ka mid yahay madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. Waxa uu salugsan yahay qorshihii xasilinta dowladda ee ay ahayd inuu barbar socdo howlgallada militari iyo goobaha laga xureeyo Al-Shabaab.
Waa mid aan walwalka qabno, maxaa yeelay dagaaladii meelaha qaarkood markii la qorsheynayay ama dagaalku uu bilaabanayay waxaa jira qorshooyin loogu talagalay in maaragtaa goobaha la xoreeyo wax loogu qabanayo, kuwaasoo qeyb ka ah barnaamijka xasilinta bushdareed ahaanna aan qeyb ka ahayn diyaarintiisa. Runtiina barnaamij aada u wanaagsan oo loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa meelahaas dowladda gacanteeda soo galo oo qurux badan ayaa la diyaariyey. Waxaa marka hadda nawalka aan qabno waxay tahay in barnaamijka hirgelintiisii uu sidii la rabo uusan ahayn oo uu gaabis yahay, waana midda u baahan in la dardar geliyo oo shirin ahaan aan aada iyo aada aan ugu shaqeynayno sidii loo dardar geli lahaa in wax loogu qabto dadkii ku noolaa goobahaas. Marka qaarkood waxaa arkaysaa goobahaas dadku beeraley waxay ahaayeen yaryar iyo xoolaley isugu jira, qaarkood beerihii ma fala karaan maxaa yeelay ma garan karaan inay sii joogaan in kale, dadka baadiyuhuna ku wanaagsan mataqaanaa inay ahaan oo meelo kale usii qaxaan maxaa yeelay soo naqadkooda ayaa adkaanaya. Saas darteed waxaan runtii aada walwal u qabnaa in barnaamijka xasilinta aan sidii la rabo u socon. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba in loo istaago sidii maaragtaa dadkaas wax loogu qaban lahaa. Dadkaas dhibaatooyinkooda ma yara, aada iyo aada ayaan arrintaas u adkeynaynaa in maaragtaa qorshihii la dejiyey uu hirgalo. Waxaa nooga muuqata inuu aada gaabis u yahay. Gaabiskan waxa uu keenayaa in dadku ay qalbi jabaan. Marka taasi looga hortago waa in ay muhiim tahay in dadku aysan qalbi jabin, inay dadku markaa nolosha adag ay ku jiraan ay ka baxaan. Marka taas ayaa ugu baaqeynaa.
WFB-na waxay sheegtay in inkastoo Soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii ay qarka u saarayd, haddana weli in ka badan 4,300,000 qof ay ku jiraan xaalad khatara. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Geeska Afrika, waxaana xaaladda abaarta soo noqnoqotay ay ku jirtay muddo 4 sannadood ka badan. Waxaana maantadan la joogo kaalmo bani aadnimo ku nool dad ku dhow 8 milyan iyo bar qof.
dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusinaa inaan la xiriirnay hay-adda WFB xafiiskeeda Soomaaliya, laakiin aysan weli nooga soo jawaabin codsi ku aadan inaan arrintan wax ka weydiino.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda bani aadnimo ee soomaaliya, gaar ahaan goobaha laga xoreeyey maleeshiyada ururka al-shabaab ee gobollada hirshabeelle iyo galmudug. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna facebook iyo barta aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin kaga tegaya sidaa iyo ammaan allah.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. iyada oo maamulka qaar ka mid ah hantidiisa maguursada ah ee ugu qiimaha badan ay halis ku jirto, ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu safar naadir ah oo si iskiis ah isniinta ugu tegi doono maxkamad ku taala magaalada New York, halkaasi oo ay ka bilaabanayso dacwad madani ah oo uu mar horeba keentay in garsoore uu xukmiyo in uu sameeyo wax isdabamarin la xidhiidha ganacsiyadiisa. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samakab.
waxaan tegayaa maxkamadda berito subaxii si aan ugu dagaalamo magacayga iyo sumcaddayda, ayuu Trump ku soo qoray bartiisa bulshada ee uu isaga leeyahay ee Truth. Trump ayaa si kul u weeraray xeryaalyaha guud ee New York Letitia James oo soo dacweysay, iyo garsoore Arthur Engoron oo ogolaaday toddobaadkii hore in dacwadda la qaado, islamarkaana xukmiyey inuu wax isdabamarin sameeyey. kiiskan oo dhan waa ceeb. subaxda isniinta aan isku aragna maxkamadda, ayuu Trump sidoo kale ku qoray bartiisa bulshada. maxkamadaynta ayaa soo gebagabaynaysa baaritaan sannado soo socday, kaasoo lagu soo oogay Trump iyo shirkadihiisii inay caadaysteen gabensheegidda diiwaanka xisaabaadka ee hantidiisa. toddobaadkii hore garsoore Engoron ayaa go'aamiyey dacwadda ugu sarraysa ka hor inta aysan bilaabanin maxkamadaynta, isagoo xukmiyey in Trump uu si joogto ah u qiyaameeyey bangiyada, caymisyada iyo kuwa kale, isagoo buunbuuninaya qiimaha hantida waraaqaha loo isticmaalo ee heshiisyada iyo deymaha. madaxweynihii hore iyo dhammaan dadkii ku jiray xayndaabkiisa, sida labadiisa wiil ee waaweyn, mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda Trump iyo qareenkiisii hore ee isku dhaceen ee Michael Cohen, ayaa u diiwaan gashan kana mid ah dad ay suurtagal tahay inay markhaati noqdaan. Trump lagama filayo inuu qirasho sameeyo dhowr toddobaad. safarkiisa isniinta ayaana calaamad u noqonaya kasoo tegistiisii hore. Trump uma uusan tegin maxkamadda inuu markhaati ka noqdo ama uu daawado markii shirkadihiisa iyo mid ka mid a mas-uuliyiinteeda ugu sarraysa lagu soo eedeeyey wax isdabamarin canshuur, mana uusan ka soo bandhigin maxkamadda horraantii sanadkan oo xeerbeegtida ay ku heleen inuu mas-uul ka yahay xadgudubkii jinsi ee lagula kacay qoraaga Jane Carroll. James oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa doonaysa in $250 million oo dollar lagu garaaxo Trump, islamarkaana laga mamnuuco ganacsigiisa New York. go'aanka Engoron ee toddobaadkii hore, haddii uu racfaan ka qaato, wuxuu sidoo kale u wareejin doonaa maamulka qaar ka mid a shirkadihiisa, qof ay maxkamaddu magacowday, waxayna ku qasbi doontaa Trump inuu waayo hantidiisa qiimaha leh ee New York sida Trump Tower, dhismaha xafiisyada Wall Street, garoomada ciyaaraha ee golofka, iyo dhismayaal xaafadeed oo deegaan ah. Trump ayaana tallaabadaasi ku tilmaamay xukun lagu baabi'inayo shirkadihiisa. waxaan haystaa garsoore qaba Trump Nacayb, kaasoo kiiskan been abuurka ah si xawaaro leh oo aan horey loo arag ku geeyey maxkamadda New York, ayuu Trump ku qoray bartiisa bulshada ee runta. qoraalkiisa habeennimadii Axadda, Trump wuxuu ku sheegay in Engoron uu yahay garsoore aan cadaalad lahayn oo naxariis daran. Engoron ayaa go'aanka gaari doona lix eed oo ka harsan dacwadda James, oo ay ku jiraan eedeymaha shirqoolka been abuurka diiwaanka ganacsiga iyo wax isdabamarinta caymiska. dacwadda James ayaa ku eedeysay Trump iyo shirkadihiisa liis dheer oo ay ku jiraan feelasha bayaanada maaliyadeed ee uu siiyey bangiyada. dacwad dhowaan lagu gudbiyey xafiiska James ayaa Trump ku eedeysay in hantidiisa uu buunbuuniyey uu ku sheegay lacag dhan $3.6 billion. eedeymaha waxaa ka mid a in Trump uu sheegay in gurigiisii Trump Tower ee Manhattan oo ka kooban 3 dabaq oo ay ka buuxaan qalabyo dahab ah oo ku dhowaa 3 jibaar ka badan cabirka dhabta ah, uu qiimihiisu yahay $372 million. James ayaana tiri ma jiro guri ku yaala magaalada New York oo weligeed lagu iibin karay qiimahaas ama wax u dhow. Trump ayaa dafiray inuu sameeyey wax qalad ah oo aysan waxba ka jirin eedaha James, waxayna dacwadan ku soo aadaysaa isagoo isu diyaarinaya inuu ku soo laabto aqalka cad oo ololo xoogan ugu jiro doorashada sanadka soo socda, iyadoo tan iyo bishii March ay dacwadan noqonayso tii afraad ee lagu soo oogo.
aada yu matahi Cabdulqaadir Samakaab inuu socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socotaana waa Laantaaf Soomaaliga ee v o a. Dowladda Nigeria ayaa qaaday tallaabooyin lagu dhimayo qiimaha kordhay ee kharashaadka xilli midowga ururada shaqaaluhu ay sameynayaan dibadbaxyo cabashooyin ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa inoo soo koobisa Sahra Cabdi Axmed.
Madaxweynaha Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa axaddii soo jeediyey in mushaar kordhin lagu sameyn doono shaqaalaha federaalka lacagta ay qaataan, gaadiidka dadweynaha gaaska ku shaqeeyana qiimo dhimis lagu sameyn doono. Arintaasi ayaa ka mid a tallaabooyinka dowladdu ay doonayso in lagu dhimo isbeddelka dhaqaalaha iyo in lagu qanciyo ururada shaqaalaha oo ku baaqaya shaqo joojin qaran in la sameeyo. Asaga oo ka hadlaya munaasabadda lagu xusayo dalkiisa sanad guuradiisa xornimo ee 63-aad ee dalka Nigeria ayaa ku dhawaaqistiisa, Tinubu waxa ay timid kadib markii uu soo afjaray kabida shidaalka ee muddada dheer ay dowladdu ku bixin jirtay bilaayinka dollar sanadkiiba si markaasi shidaalka ay u jebiso, markaasina ay macno ugu yeesho lacagta niirada ee dalkaasi ee hoos u dhacday. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay dib u habeyn loo baahan yahay si loo soo nooleeyo dhaqaalaha ugu weyn Afrika, maalgashadayaashana arintaasi waa ay u riyaaqeen. Balse dowladda Nigeria ayaa la daalaa dhaceysa 3 jibaar qiimaha shidaalka, qiimo dhac ku yimid lacagta neerada ee dalkaasi, iyo sidoo kaleeto sicir barar hadda maraya 5.2%. wax farxad ah kuma jirto in la arko dadkeenna oo dusha u ridanaya culays ay ahayd in laga neefiyo sannad ka hor, ayuu yiri madaxweyne Tinubu. Waxaan jeclaan lahaa, ayuu intaasi ku daray, in dhibaatooyinka maanta aysan jirin, laakiinse waa inaan u dulqaadanaa haddii aan doonayno inaan gaarno dhinaca wanaagsan ee mustaqbalkeenna. Nigeria Labour Congress oo loo soo gaabiyo NLC iyo Trade Union Congress oo loo soo gaabiyo TUC oo ah labada ururay ugu waaweyn ee matala warshadaha duulista iyo kalkaaliyaasha caafimaadka, macaamiisha iyo bangiyada ayaa ku baaqay shaqo joojin aan la cayimin 3 Oktoobar, waxayna sheegeen in dowladdu ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato walaacooda shaqooyinka. Asagoo baahintiisa ku guda jiro khudbadiisa, madaxweyne Tinubu ayaa waxa uu sheegay in mushaarka ugu yar ee dowladda dhexe ee shaqaalaha dowladda hoose la kordhiyey dhaqaale dhan 25,000 oo niiro bishiiba, taasi oo u dhiganta lacag dhan $32 lixda bilood ee soo socota. Axaddii shalayto gelin dambana, mas-uuliyiinta dowladda iyo ururada shaqaalaha ayaa ku kulmay wadahadal. Dowladduna waxa ay sheegtay in mushaar kordhin ku meel gaar ah ay hadda sameynayso dhammaan shaqaalaha federaalka ee mushaarka qaata muddo 6 bilood ahna ay u kordhin doonto sida bayaanka ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay mushaarkooda. NLC iyo TUC waxay tixgelin doonaan, ayay yiraahdeen, yabooha dowladda iyo soo jeedinteeda si loo hakiyo shaqo joojinta qorsheysan, islamarkaasina wadatashi dheeri ah loo sameeyo, ayay ku yiraahdeen war qoraala. Madaxa NLC Joe Ajero ayaa waxa uu sheegay isagoo warfadiyeenada la hadlayay in ururadani ay qaadi doonaan waxyaabaha dowladdu ay soo bandhigtay inay isha ku hayaan, xubinnimadooda iyo wadatashigoodana ay sii wadi doonaan. Madaxweyne Tinubu ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sidoo kaleeto ku tali jirto inay dedejiso keenista basaska ku shaqeeya gaaska gaadiidka dadweynaha, taasi oo hoos u dhigi karta, ayaa la yiri, qarashaadka gaadiidka dadweynaha ay raacaan lacagta cadaanka ah ee badbaadada bulshada loo siiyo ee social security-ga ah ee dadka Nigeria ugu saboolsan ay helaan ayaa sidoo kale la kordhin doonaa oo maalgashi loo sameyn doonaa si markaasi dadku ay u yeeshaan, ayaa la yiri, ganacsi yaryar. Madaxweyne Tinubu oo ah gudoomiyihii hore ee Lagos oo bishii Febraayo codbixin si weyn loogu tartamay lagu doortay ayaa ballan qaaday inuu keeni doono maalgashi dheeri ah oo wax ka qaban doono caqabadaha amniga adag ee dalkaasi ka jira iyo dhaqaalaha sabeynaya. waxaa sidoo kale uu sheegay inuu wajihi doono dhinaca amniga jihaadoonka dalkaasi ilaa iyo masiibooyinka burcadda ah ee fuliya afduubyada baahsan, kuwaas oo xagga amniga ayagana u baahan in tallaabo loo qaado. Agaasimaha bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa la bedelay. Kaalmada shidaalka ayaa jirtay muddo 10 sano ah, waxayna hoos u dhigtay qiimaha batroolka, taasi oo ay u arkayaan dadka reer Nigeria inay ka faa'iidaysatay dowladda dhinaca kaleeto. Laakiinse qiyaasi arintan dowladdu waxa ay ku kicisaa inay balaayiin lacaga ku bixiso sanad kastaba, inkastoo Nigeria ay tahay dalka ugu badan ee soo saara saliidda, haddana waxa ay soo dejistaan saliid maadaama waddankaasi uusan lahayn warshado si fiican u safeeya saliidda. Ururada NLC iyo sidoo kaleeto TUC ayaa shaqo joojin sameeyey bishii Agoosto isla arrimahan oo kaleeto, iyada oo ganacsi badan la xiray xafiiso dowladeedna iyo bangiga dhexeba ay saameyn ku yeelatay. Laakiinse baaqa shaqo joojinta ayaa la kulma jawaabo kala gedisan oo ka yimaada ganacsiga caasimada dhaqaalaha dalkaasi ee Lagos.
Aad ayuu mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay warbixintaasi wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Afartan iyo 2,000 oo haween ah ayaa ka tirsan ciidamada militari ee Ukraine, iyada oo wasaaradda difaaca ee Ukraine ay dhowaan si rasmi ah u ansixisay labiska dumarka ciidanka ku jira. Lisa Beckletz ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Kiev. Waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Maria, oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida Ukraine, ayaa markii ugu horreysay isku dayday inay xirato dharka ciidamada.
Sababta aan tan hore u arki waayey waa qurux.
Maria, oo aan magaceeda dambe sheegin, ayaa tilmaamtay in tani ay tahay jaakadda ugu raaxada badan iyo labada surwaale ee xirato tani markii ay bilowday adeegyada militariga.
Modelku waa mid aad u fiican. Fiiri surwaalku si sax ah ayuu dhexda iila eg yahay, ma hooseeyo mana sarreeyo. Intaa waxaa dheer, waa la hagaajin karaa, waan hagaajin karaa oo waan yarayn karaa haddii loo baahdo.
Maria waxay ku biirtay ciidamada qalabka sida xilli ruushku uu bilaabay bishii Februari sanadkii 2022 duulaankiisa Ukraine. Sida dumarka kale ee militariga Ukraine, waxay sheegtay inay heshay dareys ragga ay xirtaan.
Wuxuu u eg yahay dareyska uu leeyahay walaalkaa weyn oo kale. Waxbay ku siiyeen, waana inaad ku hagaajisaa sida uu jirkaagu yahay. Cabirka kabaha ugu yar ayaa ka bilaabmaya 40, laakiin aniga waxaan qaataa 36. Marka waxaan sugayay waqti dheer si aan u helo kabo igu habboon.
Biqar waxay sheegtay in surwaalkeeda uu si liidata ugu dhigo isla mar ahaantaasina aan u gaarinba wax ka badan hal howlgal.
Waxaan joognaa gobolka Bakhmut innagoo fulinayna howlo la xiriira xoreynta dhulka.
Hadda olka Biqar iyo Maria waxay leeyihiin labis militari oo loogu talagalay haweenka, taasoo ay uga mahadcelinayaan tabarucyaasha ka socda hindisaha bulshada Ukraine ee hubee haweenka hadda.
Waxay ahaayeen kuwa la isticmaalay hal mar. Waxaad galaysaa howlgal dagaal, dhowr jeerna hoos ayuu u dhacaa, tulliinkuna waa uu kala furmaa.
Mutadawiciin ayaa sameynayay labiska dumarka muddo sanada. Haweenka safka hore ka shaqeeya waxay ku heleen labiska si bilaasha, halka kuwa kalena ay bixiyaan lacag degsan. Iriana Inyekrog ayaa sheegtay in lagu tijaabiyey goobaha tababarka.
Waxaan ka soo ururinay muunado dharka dumarka ah oo ka yimid ciidamada kale ee adduunka. Heerarka NATO iyo labiska Maraykanka ayaa loo adeegsaday saldhig ahaan. Sidoo kale, waxaan u hoggaansannahay shuruudaha wasaaradda difaaca ee Ukraine, una dhiganta shuruudaha labiska ragga. Jaakad kugu dheggan waa lama huraan marka ay haweenaydu xirato jaakadda xabadda difaacda. Haddii kale, waxaa jiraya laalaab badan oo ka soo muuqda dharka xaddhaafka ah ee la sameeyo ama la qaato xilliga xagaaga. Marka heerkulku uu sareeyo, dharkan dheeraadka ah ayaa xukmaya abuurayaan
raaxbishii Agoost eena soo dhaaftay wasaaradda difaaca Ukraine ayaa ansixisay labiska xagaaga ee haweenka, kuwaasoo la filayo in la helo dhammaadka sanadkan.
Aragti ahaan, dareysku waxa uu la mid yahay dareyska ciidankeena guud. Waxaa loo qaabeeyey sida qof dumara oo kale, garbaha yaryar, dherar yar oo gaaban, gacmo dhuuban iyo dhexda oo noqon karta mid la hagaajin karo.
Wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sheegtay in guud ahaan 240,000 ee haween ee ku jira militariga dalka Ukraine ay 5,000 oo ka mid yihiin kuwa hadda ka howlgala aagaga dagaalka.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintii Liisa Bakir. Salkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalam idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqindaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaarayay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah oo igala qaybgalaya Shaahid Cabdi Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgalay idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, Aamine Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga Anzul Sports ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Aamine Saciid Maxamed oo aan weydiiyey guuldarrada ku dhacday kooxdeeda kubadda cagta ee Man City.
waa maasanta mahad waan dhibahay adii wiliba bahda V O A waan salaamayaa runtii kooxdeedii Manchester City waxay lumisay dhibca muhiim ah guuldaradii kasoo gaartay Wolves. waxa ay ka dhigneyd guuldaradii ugu horeysay siisanka horyaalka Premier League. runtii guuldaradaas marka fiiriyo waxay ahayd guuldare City u qalantay, waayo City dhiiran wax weerar karto guul u oomanba ma arkeen. waxaa ii muuqata City guuldare u haysta sidii u cayaarayeen oo isku dayo badanba aan sameyn. marka saddexdii dhibcood way dhumisay, inkastoo weli kaalintood ku jirto kulanka soo socda Arsenal baa la leenahay Rodri waa maqan yahay. insha allah waxaa rajeynaya kulankaas saddexda dhibcood inaan soo qaato oo kaalinta koowaad aan sii hajisto, horyaalkaana inaan difaacan doono ay la tahay waana difaacan doonaa dee kulli waa arki doonaa wixii dhaco kale.
xamaasanta Amin waxaa siinaya Shaahid. kooxda kubadda cagta ee Man United toddoba kulan oo ay ciyaartay saddex guul ah iyo afar guul darro inay ku dhacdo, maxaa sabab u ah? xilli kooxda kubadda cagta Liverpool leeyahay waxaa ka helisay aalada caawisa garsoorka dhexdhexaadina ciyaarta ee V R ka la yiraahdo ama video assistant referee-ga. kulanka dhexmaray kooxaha Tottenham iyo Liverpool garoonka dhaca waqooyiga magaalada London.
Mahad Cali Xidir, aadan ugu dhowahay V O A. haddii su-aashaadi weydiisa markaasi aan ka jawaabo, oo xaalada kooxda kubadda cagta ee Manchester United, haddii xaalada marka Manchester United aan hal iyo laba aan ka niraahno maadaama ay ku jirto form aad u liita, kooxda Manchester United waxaa la dhihi karaa yacni guuldarada ama saddex kulan keliya in ay badiso toddoba kulan oo ciyaartay, afar kulana markaas iyada la garaaco, waa foomkoodii ugu xumaa ama waa xilcaradkoodii ugu xumaa ee bilaashada horyaalka Premier League markii la eego. marka meesha ay ka liidato Manchester United waa loo wada jeedaa, waa dhinaca difaaca, waxaa ka maqan Lisandro Martinez, sidoo kale xidiga markaasi Reguilon oo ka mid yahay Luke Shaw isagana waa ka maqan yahay kooxda, xidiga Lateral Malaysia iyaga dhan markii la eego dhinaca daafaca dambeedka bidix kooxda waxay ahaayeen kuwa markaasi sanadihii ugu dambeeyey doonayay inay iska adkeeyaan, balse wax sidaasa ma aysan noqonino, weli meesha ayay taagan yihiin. Manchester halka haddaan kaga soo laabanno kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool, waxaa laga galay qalad aad u weyn sida markaasi ee khubarada sportska ay wax badan markaasi ay ka yiraahdeen. goolkii markaa Luis Diaz wuxuu ahaa mid muran badan dhaliyey, xitaa FA-gu raali gelin ayay ka sameeyeen. garsoorkii iyo waaxdii VAR-kana waxay noqon doonaan kuwa isbuuca soo socda aan markaasi ciyaaraha Premier League markaasi qaban doonin. marka Liverpool waa ay dadaaleen, inkastoo kaararka gaduudka ahna ay wax badan markaasi ay kooxda u keeneen, daqiiqadihii ugu dambeeyeena kooxdu waxay noqdeen kuwo markaa ayagu iska dhaliyay.
Waxaan santaa shahid waxaan siinaya Saciid Madale horyaalka xisaab badan ee Spain kulamo badan ayaa laga ciyaaray iyadoo aan ku xusi karno kulamada ciyaareen kooxaha waaweyn sida Barcelona iyo Real Madrid iyadoo la leeyahay kooxaha yararka ah kor ayay u soo kaceen. Waxa kula loolamaya horyaalka Spain kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Waa ku dhowahay mahad oo VOA aan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada. Todobaadkan wuxuu ahaa todobaad oo dhuuxiso badan. Horyaalkeeda kala duwan ee qaaradda Yurubna kulamo aad u adag laga ciyaaray. Horyaalka waddanka Spain dardar ku socdaa, weli ma la dhihi karo koox hebel ku guuleysanaysa ama meelihii xilliga saadaasha ma gaarin. Laakiin sanadkan mucjiso in koobana ayaan aragnay koox la yiraahdo Girona oo iyadu horyaalka isbuuc hogaaminaysay. Laakiin Real Madrid ayaa gurigeeda ku booqatay 3 goal iyo eber ku soo dhufatay. Barcelona 1 goal oo Ramos iska dhaliyay ayay Sheffield kaga adkaadeen. Marka horyaalka Spain weli dagaalku u socdaa, bartamaha markii la gaaro ayaan ogaan doonaa cidda dagaalka ku guuleysan doonta. Marka horyaalka waddanka Spain sidiisaba 2 kooxood oo ka dhexeeya 5 sano mar ayay Atletico Madrid ku dhex tuurataa oo ay dagaalkooda ciriirsadaan. Marka sanadka waxaan u maleynayaa sanadkooda inuu ahayn oo 2 kooxood midkood ku guuleysan doona.
Ugu dambeyntii shaahid ka waran horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga kulamadii la dheelay waxaa laga yiri
horyaalka Talyaaniga xiise ayuu leeyahay kooxda Internationale iyo sidoo kale AC Milan waxay isla leeyihiin markii la eego 18 dhibcood. Horyaalkaasna sanadkii hore waxaa ku guuleystay naadiga SS Napoli iyaguna oo sanadkan mar kale doonaya inay meel fiican ay ka gaaraan. Victor Osimhen wuxuu ahaa goolhaye cajiib ah xilcaraadkii hore. Marka xilcaraadkan Inter Milan waxay doonayaan mar kale inay qaadaan oo sanadkii hore sanadkii ka horreeyay ayay ahaayeen kuwa markaasi qaaday. Sanad ka sii horreeyana AC Milan ayay ahayd.
aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shaahid cabdi jimcaale oo ka mid a wariyaasha ciyaalaha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada muqdisho, saciid maxamed axmed madaale oo ka mid a wariyaasha ciyaalaha kana howlgala tv-ga maxalliga anzul sportis ee magaalada muqdisho, iyo amine saciid maxamed oo ka mid a gabdhaha falanqeeya ciyaaraha. Tan iyo barnaamijkan kiisaga intaa dib hawada uu kulmi doono dhammaanteen isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegiya sidaas iyo galo wanaagsan.
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. halkaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo idinka himinaysa laanta cusub aniga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan ilaanahay sidaas iyo nabadgelyo.